juhuslik foto pika sõpruse alustajana. Oli aasta 1989. Eestis puhusid juba iseseisvuse tuuled. Laulsime isamaalisi laule, lehvitasime sinimust valgeid lippe ning unistasime vabast kodumaast. Liikumisvabadus hakkas kasvama ja turistidel oli lihtsam Eestisse tulla. Meiegi pere võttis vastu esimesi külalisi Rootsist ja Soomest. Keegi näitas meile fotot ühe Rootsi koguduse noorte grupiga. Pildi taga oli ka nende posti aadress. Vaatasin seda fotot ning nägin, et seal oli üks tüdruk täpselt minu moodi, ainult et prillidega. Kirjutasin ruttu nende posti aadressi ära ja otsustasin proovida, kas see minu teisik tahaks hakata mulle kirjasõbraks. Oleks ju tore välismaal sõpru omada. Protsessi käigus harjutaksin inglise keelt ka. Isa ja venna abiga kirjutasingi oma elu esimese inglisekeelse kirja. Rääkisin natuke meie perest ise endast ning lisasin ka oma foto. Kiri läks posti ja ma jäin põnevusega vastust ootama. Mõne nädala pärast tuligi Rootsi templitega ümbrik. Avasin selle värisevate sõrmedega. Tere, Jael! Ma ei tea, mis pilti sa nägid või keda sa mõtlesid. Meie koguduses ei ole ühtegi sinu sarnast tüdrukut. Aga ma nägin su kirjast, et teie peres on 5 last. Meie peres on samuti 5 last. Ning üks mu tütar on 12-aastane nagu sinagi. Kui sa tahad, võid hakata temale kirjutama. Meie koduposti aadress on siin allpool. Muidugi, mul polnud selle vastu midagi. Peaasi, et saan endale uue sõbra. Kirjutasingi Helenile oma esimese kirja. Vastus tuli üsna varsti. Kirja all oli 2 nime, Helen ja Ellen. Ellen oli Heleni vanem õde, kes aitas tal inglise keeles kirjutada. Ma hakkasingi oma kirju saatma neile mõlemale ning nemad vastasid alati koos. Mõned aastad hiljem, kui Eesti oli juba vaba, sain neil ka korraks külas käia. Helen väsis varsti kirjutamisest, aga Ellen jätkas ustavalt. Sellest sai alguse meie pikaajaline sõprus. Kasvasime suureks ja lõpetasime koole, aga me kirjavahetus jätkus. Ellen käis meil paaril korral Eestis külas ka. Kui ma 1999. aastal läksin Rootsi piiblikooli, sai Ellenist minu esimene sponsor. Tema oli selleks ajaks juba tööle läinud ning otsustas hakata mulle regulaarselt taskuraha saatma. Kui ma läksin Bosniasse, jätkas Ellen minu toetamist. Palvetasime sageli üksteise südame igatsuste eest ning jagasime kirjades oma muresid. Üks Elleni suur soov oli leida endale kristlik abikaasa ning ühel päeval olla ka hea ema. Mitu aastat hiljem saingi temal kirja, kus ta rääkis oma lähenevatest pulmadest. Rõõmustasin temaga koos. Järgmisel korral kodumaal käies külastasin neid Rootsis ja Elleni abikaasast sai samuti mu hea sõber. Nende lugude kirjutamise ajaks 2019. aasta kevadel on Ellenil juba 2 toredat tütart. Mina olen lõpetanud oma 17 aastat Bosnias ning tulnud tagasi kodumaale. Meie sõprus on tugevam kui varem. Oleme koos igasugustest elukeerdkäikudest läbi tulnud, üksteise eest palvetanud ning ka ühiseid palvevastuseid näinud. Elleni pere käis ühel aastal mul ka Bosnias külas. Mina külastasin neid kord 3 aastas, alati kui pikemalt kodumaal viibisin. Tore oli vaadata, kuidas nende lapsed kasvasid ja kuidas Jumal vormis ühise sõpruse kaudu meie elusid. Nüüdseks on Ellenist saanud mu kõige pikemaajalisem sõber. Sellest esimesest juhusliku foto ajel kirjutatud kirjast on möödunud 30 aastat. Olen Jumalale selle sõpruse eest tänulik. Eriti olen tänuvõlgu Elleni emale, kes võttis aega, et ühe väikese Eesti tüdruku kirjale vastata ning meid kokku panna. See on jälle üks hea näide, kuidas väikesed armastusteod võivad olla suurte mõjudega. Räägi mulle lugusid Aafrikast. Eesti sai iseseisvaks 1991. aasta augustis. Uue riigikorraga tuli kaasa palju muudki. Algas reisimisvabadus, aga saabus ka suur majanduskriis. Kogu senine elukord kukkus kokku, suured tööstusettevõtted läksid pankrotti ja inimeste säästud lendasid korstnasse. Korraga hakkasid eestlased massiliselt kirikutesse tulema. Selleks oli palju põhjuseid. Suured muutused panid inimesed jumalat ja elumõtet otsima. Riigi võimud ei keelanud enam kirikus käimist. Paljud kristlikud organisatsioonid leidsid endale sõpruskogudused Rootsist ja Soomest. Nende abiga hakati Eestis jagama humanitaarabi. Poodides valitses täielik tühjus ja kirikutes jagatavad lihakonservid ning kuiv toiduained kuulusid kõigile marjaks ära. Lääne maailma kasutatud riided olid paremas korras kui kohalikus kaubandusest leitavad uued asjad. Meie kogudusel Keilas tekkis hea partnerlussuhe Rootsi abiorganisatsiooniga Erik Sälpen. 1992. aasta kevadel oli mu isa nende peakontori lähedal piiblikoolis ning sai seal tuttavaks Erik Sälpeni juhtidega. Järgmiste aastate jooksul saatis Erik Sälpen Keilasse palju kvaliteetset humanitaarabi. See oli nii meie koguduse inimestele kui ka tervele linnale suureks õnnistuseks. Erik Sälpeni autojuhid ööbisid Keilasse tulles enamasti meie kodus. Aastatel 1992 kuni 1994 oli põhiliseks autojuhiks onu Ulle. Tema hukkus 28. septembril 1994, kui Tallinnast Stockholmi minev reisilaev Estonia põhjaleks. Onu Ulle ja ta abikaasa olid just teel Eestist tagasi peale järjekordse abisaadetise kohale toomist. Tolle öösel neelas meri kiiresti nii laeva kui ka enamiku pardal olnud inimestest. Onu Ulle tööd Eestis hakkas jätkama Holger. Temagi ööbis sageli meie kodus. Mina olin selleks ajaks 17-aastane ning tundsin suurt huvi missiooni töö vastu. Holgeri esimesel külaskäigul kuulsin, et nooremas eas töötas ta koos oma abikaasaga missionärina Aafrikas. Minu jaoks oli see tohutult põnev. Oleksin hea meelega tundide kaupa kuulanud Holgeri lugusid missioonitööst. Minu innukus jäi talle ka meelde. Hiljem meenutas ta sageli meie esimest kohtumist. Tema meie elu toas ja mina istumas maasta jalge ees ning küsimas sügavaid küsimusi Aafrika aastate kohta. Mulle oli julgustav, et Holgeri lemmikkirjakoht piiblist oli tol ajal sama, mis minulgi. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ringi, sest mina olen su jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind. Ma juhin sind oma õiguse parema käega. Jesaja raamatu 41. peatükk, 10. salm. See oli mulle just kui kinnituseks, et võib-olla olen minagi ühel päeval kusagil teises riigis Jumalat teenimas. Ma ei pea kartma, sest nagu Jumal aitas Holgerit, suudab ta aidata ka mind. Mitu aastat läks mööda. Holger käis palju kordi Eestis ja ööbis sageli meie kodus. Mul oli temaga palju häid vestlusi, aga see esimene kohtumine jäi meile mõlemale meelde. Jõudis kätte 1998. aasta kevad. Mina olin aasta varem saanud Jumalalt kutse minna ülikooli lõpetamise järel Bosniasse ning valmistasin ennast selleks juba teadlikult ette. 1998. aasta suvel tahtsin käia lühiajalise missionirühmaga Venemaal, et proovida Jumala teenimist teises kultuuris kodumaalt väljas, aga samas mitte ka liiga kaugel. Mul oli suur probleem. Käes oli aprill ja reis pidi olema juulis, aga mul polnud vaja minevast rahast veel sentigi. Tundsin oma südames, et pean usaldama Jumalat, ega tohi ise küsima hakata. Ainult pereliikmed teadsid mu plaane. Teistele ei rääkinud ma midagi, aga palvetasin, et Jumal varustaks õigel ajal. Holger tuli järjekordse abisaadetisega Tallinnasse. Tal oli üks uus sõber seltsiliseks kaasas. Neil oli järgmine päev vaba, nii läksin meestele Tallinna vanalinna näitama. Peale pikka jalutuskäiku läksime ühte kohvikusse lõunatama. Nägin, et Holger ja ta sõber arutavad midagi pikalt rootsi keeles ning aeg-ajalt vaatavad minu poole. Ma ei saanud jutu sisust muidugi mitte midagi aru. Ühel hetkel otsis Holger välja oma rahakoti ja ulatas mulle üsna suure summa. See on sulle meie mõlema poolt kokku, ütles ta. Me tunneme, et sul läheb seda varsti millekski eriliseks vaja. Ma ei olnud neile poolt sõnagi rääkinud oma Venemaal käimise plaanidest. Aga Holgeri antud summa oli sendi pealt nii palju, kui mul selleks reisiks vaja oli. Pisarateni liigutatuna jutustasin meestele terve loo. Seejärel tänasime koos Jumalat tema varustamise eest. Holgerile jäi paljudeks aastateks meelde, et just tema aitas mul minna mu esimesele välismissioni reisile. Kui ma 1999. aasta sügisel Holgeri kodukülla Holsbybrunni piiblikooli läksin, olid Holger ja ta abikaasa minu sealsed suurimad tugiisikud. Nad viisid mu erinevatesse kirikutesse Bosniast rääkima, palvetasid ise minu eest ja olid ka lihtsalt tuttavaks näoks võõras ümbruskonnas. Hiljem sai Holgerist mustav toetaja kõigi mu Bosnia töö aastate jooksul. Iga 3 aasta tagant käisin Eestis. Alati külastasin siis ka Rootsit oma piiblikooli seal ning Holgeri peret. 2018. aasta kevadel, kui uuesti Holsbybrunnis olin, meenutas Holger jälle meie esimest kohtumist. See olid kuidagi eriline. Ma mäletan, et sa istusid maas mu jalgade juures ja küsisid igasuguseid küsimusi. Aga su esimene küsimus oli, kuidas ma Jumala kutse ära tundsin. Sinu tahe Jumalat järgida jättis minu ellu sügava jälje. Mul oli hea meel kuulda, et minu elu oli talle ka õnnistuseks olnud. Tema oli minu ellu palju sõrmejälgi jätnud. Kuulsin siis, et minu sõrmejäljed on tema elus ka. Nii käibki Jumala töö siin maa peal. Ta kasutab lihtsaid inimesi, et vormida ja õnnistada teisi meie ümber. Ma tõin teile külalise. Oli 2000. aasta kevad ja minu õpingud Rootsis Holsbybrunni piiblikoolis lähenesid lõpule. Ühel päeval tuli Holger lõunapausi ajal me peamaja juurde, otsis mu üles ja kutsus välja. Tule minuga kaasa, ma tahan sulle kedagi tutvustada. Jalutasime 200 meetrit üles mäge ja jõudsime ühe väikese kollase maja juurde. Holger viis mu ukseni ja koputas. Keegi vana onu tuli kepine ajal meile vastu. Elutoa poolt lähenes ka tema pime abikaasa. Holger rääkis nendega midagi rootsi keeles. Ma sain aru ainult nii palju, et ta räägib minust, et ma olen eestlane ning tahan minna misjonärina Bosniasse. Seisime ja rääkisime seal võib-olla 5 minutit. Vana onu käskis Holgeril oodata ja kadus magamistuppa. Õige pea tuli ta sealt tagasi, ümbrik näpu vahel ja pistis selle mulle pihku. See olevat mu tulevase missioni reisi toetuseks, kuulsin ma Holgeri kaudu. Ära minnes vaatasin ümbriku sisu ja jäin keeletuks. Sealne summa oli 3 korda nii palju, kui mu igakuine taskuraha piiblikoolis. Holger rääkis mulle, et Lennart ja Elsa käivad mõlemad Holsbybrunni koguduses. Elsa on veendunud kristlane, aga Lennart on rohkem neutraalsel kõrvaltvaataja positsioonil. Tema käib seal, sest Elsa vajab autojuhti. Mõlemad on väga lahke südamega ning neile meeldib annetada missioni töö heaks. Ma ei osanud muud öelda kui aitäh. Paar aastat hiljem Lennart suri. Holger ütles, et ta külastas Lennartit veel viimastel päevadel haiglas. Lennart tunnistas Holgerile, et ta on leidnud oma südames rahu Jumalaga. Elsa jaoks jäi maja suureks ja ta kolis ühte korterisse Holgeri lähedal. Ta oli täiesti pime, aga ta majapidamine oli alati hiilgavalt korras. Elsa küpsetas ise leiba ja pesi aknaidki. Naabrid vaatasid hirmuga, kuidas pime vanaproua turnib teise korruse lahtiste lakendel ja peseb neid. Ta lükkas kõik abipakkumised tagasi, sest tahtis seda ise teha. Tema aknad olid puhtamad kui enamikul nägijatest. Järgnevate aastate jooksul oli Elsa üks meie Bosnia töö suur toetaja. Igal aastal saatis ta raha meie küttepuude projekti jaoks, mõnel korral tegi teisigi annetusi. Olin vist 3 aastat Bosnias olnud, kui Elsa lasi Holgeril minu käest küsida, kuidas mul panga laenudega loodan. Äkki ta saab mul aidata midagi ära maksta. Olgu ma aus ning vastaku häbenemata, sest ta hea meelega tahaks aidata. Mul oli veel pool oma ülikooli aastate õppelaenust tasumata. Elsa maksiski kogu summa koos intressidega ära. Mind hämmastas tema heldus. Me olime ju reaalelus ainult 2 korda kohtunud. Holger ütles, et Elsa ongi selline. Ta on ise vähesega rahul ning rõõmustab, kui saab aidata teisi. Elsal ja Lennartil järeltulijaid ei olnud. Nii leidis Elsa teisi, keda aidata. Nägin Elsat viimast korda 2015. aasta kevadel. Selleks ajaks oli ta juba mitu aastat elanud Holsbybrunni vanadekodus. Ta keha oli kuivanud väikeseks ja hapraks ning nahk paistis peaaegu läbi. Sama päeva hommikul oli tal väga paha olla. Arst ütles Holgerile, et Elsa ilmselt ei jaksa sel päeval külalisi vastu võtta. Otsustasime siiski minna, kas või korraks. Elsa tundis meid ära ja rõõmustas siiralt me tuleku üle. Võtsin ta käed ja palvetasin tema eest inglise keeles. Holger tõlkis. Siis oli Elsa kord. Ta palus pikalt ja südamest. Korduvalt kuulsin teda ütlemas, tak Jeesus, rootsi keeles aitäh Jeesus. Küll oli tore teda vaadata. Ta süda oli Jeesuse rõõmud sama täis nagu mitme aasta eest, kui ta tervis veel korras oli. Mõned kuud hiljem Elsa suri. Mulle jäävad Elsa ja Lennart alatiseks meelde selle järgi, et nad olid valmis mind aitama isegi siis, kui nad mind õieti ei tunnudki. Kas mina oleksin valmis kohe niimoodi reageerima, kui Jumal paneb mulle südamesse kedagi peaaegu tundmatut aidata? Või küsin kõigepealt hulga küsimusi, uurin tausta, kahtlen ja arutlen ning alles siis mõtlen, kas kuuletun või mitte. See ei tähenda, et kõigele ja kõigile peab pimesi reageerima. Kui aga Jumal midagi näitab või kedagi meile südame peale paneb, siis meil tuleb kuuletuda. Inimese loogika ei pruugigi sellest iga kord aru saada.